Ebyobulamu mu ggwanga eri mu kutalaaga ggwanga naddala mu masoso g'ebyalo buli awasangibwa abavubuka abangi naddala mu bifo ebyakazibwako nga ghetto wakati mu kulwanyisa ekirwadde kya mukenenya tugenda okutuuka mu mwaka gwa 2023 nga tewakyali asiigibwa oba okukwatibwa akawuka akaleeta siriimu. Kati mu disitulikiti ewa Kiso ekibinja ky'abasawo okuva mu minisitule y'ebyobulamu nga bakulembeddwamu Dr. Kato Sulaiman Dumba olwaleero balumalidde mu kitundu ekiyitibwa mu Lukwanga ekiri mu ggombola ya Mumyuka wa Kiso mu nsinkano n'abavubuka mu bitundu ebifo ebisangibwamu abavubuka ebyakazibwako eryenzigotta oba ghetto okumanya bwe bayimiridde kubikwata ku kirwadde kya mukenenya kw'ossa n'olusiisira lw'ebyobulamu mwe baweeredde obujjanjabi abavubuka ku bwereere. Kino kiddiridde minisitule okuteekebwa ku nninga olw'abavubuka abangi okusiŋŋaanibwa n'ekirwadde kya mukenenya ng'ate kizuuliddwa nga obuzibu buva ku bavubuka okukozesa ebiragalalagala abamu ne beyagattako n'ebitamiiza olwo ne biggwakomekkereza nga beetabye mu bikolwa eby'omukwano nga mpawo ategeera. Era wano abavubuka we basinzidde ne bategeeza nga bwe baali bavedda ku byamalwaliro kubanga bwe bagendayo tebafuna kuyambibwa kumala olwo ne basalawo okwekoonera ebbidde awamu n'enjaga ebibakkakkanya ebirowoozo anti lwakuba basindikibwa era ne bawunzika nga tebafunye kye baagala b'oluusi ne bagamba nti kino kibamalako ebirowoozo kyokka gye biggweera ng'ate bamalidde mu bikemo ebitagambika.